29. novembra 2020, prvá adventná nedeľa, 10 hodín 1 minúta. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 21. kapitoly od 5. po 9. verš. Povedzte dcére Sionskej, aj hľa tvoj kráľ k tebe prichádza, krotký sediac na oslovi, a to na osliadku ťažnej oslice. Učeníci šli a urobili, ako im prikázal Ježiš. Priviedli oslicu a osliadko a kládli na ne svoje rúcha i vysadol na ne. A veľký zástup rozprestieral rúcha na cestu. Iní sekali ratolesti zo stromov a stlali na cestu. No zástupy, ktoré išli pred ním a za ním, volali: Hosanna synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že tvoj príchod je zapísaný v písme, že o ňom môžeme hovoriť na základe svedectiev starozmluvných prorokov, aj na základe svedectiev tých, ktorí videli tvoje skutky na zemi. Každý, kto sa s tebou stretol, nemohol mlčať, ale hovoril o tvojej veľkej sláve, hoci v tom čase ešte bola skrytá. Ale kto vidí v skrytosti, na kríži tvoju slávu, iba ten jediný vie pochopiť, čo to je dielo spásy. A tak nám pomôž aj dnes, v tento čas, keď je tu prvá adventná nedeľa, uvedomiť si, že hľadieť na teba neznamená najprv sa dívať na tú slávu, po ktorej my túžime, a nie to znamená najprv byť len na tom mieste, kde je už vydobitý pokoj, ale znamená najprv byť pod krížom. A kto tam nevidí tvoju slávu, ten ťa nikdy nemôže stretnúť. Tak prosím, aby sme pochopili celú hĺbku zvesti Evanjelia v tento dnešný vzácny čas. Amen. Prečítam teraz z listu Židom z 2. kapitoly od 1. po 10. verš. Práve preto tým viac treba si nám všímať, čo sme počuli, aby sme to neobišli. Lebo ak už slovo, ktoré anjeli hlásali, bolo prísne platné a akýkoľvek priestupok a neposlušnosť našli zaslúženú odplatu, akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv Pán zvestoval, potom nám ho potvrdili tí, čo ho počuli, a zároveň aj Boh vydal svedectvo o ňom znameniami a divmi a všelijakými prejavmi moci, ako aj udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Lebo nie anjelom podriadil Boh budúci svet, o ktorom hovoríme, veď kto si svedčí niekde, keď hovorí, čože je človek, že na ňo pamätáš, a čo syn človeka, že sa o ňo staráš. Menším od anjelov si ho načas učinil, slávou a cťou si ho ovenčil. Všetko si mu poddal pod nohy, keď mu teda všetko poddal, nenechal nič, čo by mu bolo nepoddané. Teraz pravda nevidíme, že mu je všetko poddané, ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo pre milosť Božiu musel okúsiť smrť za všetkých. Tak sa totiž patrilo jemu, kvôli ktorému je všetko a skrze ktorého je všetko, aby po privedení mnohých synov do slávy aj pôvodcu ich spasenia za cenu utrpení urobil dokonalým. V tento adventný čas, keď si pripomíname príchod Pána Ježiša Krista na túto zem, máme vnímať aj to ďalšie, že tým, čo bolo na zemi vykonané na kríži, sa dielo spásy nekončí, ale otvára. A na tej istej zemi videli učeníci Pána Ježiša Krista nielen ukrižovaného, ale tí, ktorým sa chcel zjaviť, ho videli, opakujem, na tej istej zemi aj vzkrieseného. To znamená, toho, ktorý už šiel k Otcovi v zmysle verša, ktorý som čítal v liste Židom v 2. kapitole, po ovenčenie tou slávou a cťou, ktorá bola pre neho práve vďaka krížu pripravená. Teda nemožno nijako kríž vynechať. A nielen, že ho vynechať nemožno, ale vo večnej Božej rade a v Božej múdrosti to bolo tak pripravené, že kto nevidí slavu Ježiša Krista, ktorý je zatiaľ, alebo bol na zemi, viditeľný iba na kríži, lebo mnohým potom už viditeľný nebol po vzkriesení. Čiže opakujem, kto nevidí slavu, ktorá bola zjavovaná zvláštnym paradoxným spôsobom na kríži, tak nikdy nestretne Ježiša vzkrieseného. Kto odmieta akýkoľvek ten údel, ktorý Pán Ježiš prijal od Otca v zmysle utrpenia na formovanie svojho života, a kto si myslí, že to už môžeme vynechať, lebo Pán Ježiš vstal z mŕtvych predsa. Ja to stále podľa riadenia Božieho opakujem. To je veľmi zvláštna veta, keď kresťania hovoria v nadšení, my už nemusíme trpieť, lebo Pán Ježiš vstal z mŕtvych, on už sedí na pravici Boha Otca, tam je ovenčený slávou a cťou. My môžeme vynechať už tú prvú časť. Kríž, utrpenie. Cirkev už tou cestou nemusí ísť. Už cirkev si môže tu robiť podľa tých duševných nálad, čo chce. Môže sa radovať bez miery kríža, inak povedané, lebo Ježiš sedí na pravici Boha Otca. To je veľmi veľký omyl. To je blúdenie, ktoré je také strašné, že keby ho pohania v tom blúdení mali také blúdenie alebo rozprávali v tom blúdení také svoje nápady, tak by sme sa nečudovali, lebo pohan predsa nemôže mať orientáciu, keď nemá Krista. Ale keď to kresťan hovorí, tak so všetkou naliehavosťou je mu potrebné povedať, Ježiš Kristus ukrižovaný nesmie byť vynechaný. To jeho dielo nesmie byť nijako umenšené. A ako môžeš ty vidieť, keď Ježiš šiel na kríž v ňom slávu a keď bol naozaj ukrižovaný a videli tí, ktorí stáli opodiaľ, že visí na kríži a život mu končí ten, ktorý pozemsky videli, ako ty môžeš vidieť, že to je sláva? Vôbec toto je možné? Veď sa práve preto pohoršujú všetci na Ježišovi ukrižovanom, na jeho kríži, na tej obeti. Ale keby obeť nebola prinesená tým najvyšším predstaviteľom, ktorý predstavuje Boha Otca, jeho svetosť, keby nebola prinesená, nebolo by tu dielo spásy. Teda tá obeť je veľký triumf. A keď kresťan trpí a obetuje sa pre iného, aký musí byť silný? Aká je tam sláva Božia, keď ty neodpovedáš na úder úderom, keď sa obetuješ pre druhého a čakáš na tú pauzu, na tú mezeru ticha, keď mu budeš môcť vysvetliť, milý priateľu, alebo človeče, aj pre teba je pripravená chvíľa ticha, aby si sa započúval do zvesti Evanjelia. Ako by to vyzeralo na zemi, keby každý za úder odpovedal úderom a keby tu kríž nebol. A keby kresťania povedali, my sme takí silní, že budeme vedieť žiť spravodlivo aj bez kríža. My sa už nemusíme obetovať. To utrpenie tu už nemusí vôbec byť pripomínané. Takže odtiaľ teraz prejdem k tomu, čo je v liste Židom uvedené, že len na malý čas v druhej kapitole v liste Židom sme to čítali, že bolo to len na malý čas, keď bol učinený menším, ako sú anjeli. Tak to nie je tak, že tento svet je v utrpení mimo kontroly Božej. Menším od anjelov si ho načas učinil, 7. verš. Keď ho Boh Otec učinil menším len na pripravený čas, ktorý mal pod kontrolou, tak to len preto, lebo Pán Ježiš Kristus tu prišiel preto, aby sa vzdal seba a aby sa daroval nám. Tak sa môže iba človek darovať inému, keď sa vzdá seba. Čiže menším od anielov, od poslov, o chvíľku sa vrátime k tomu pojmu aniel, si ho učinil od tých, pre ktorých tu prišiel, ktorým prišiel slúžiť, pri ktorých sa sklonil, keď umýval nohy učeníkom, veď preto sa sklonil a povedal, ja sa umenšujem teraz. Ja som tu neprišiel panovať najprv, ale prišiel som vám poslúžiť, umyť nohy. Nebudeš mi, pane, nikdy umývať nohy, povedal Peter. Ty teraz tomu nerozumieš, čo robím. Musím ja sa obetovať a odovzdať vám všetkým. Musím sa zrieť svojej moci a slávy, ktorú som mal u Otca najprv, aby som priniesol dokonalú obeť, ktorú v starozmluvných časoch nikto nemohol priniesť, keď sa obetovali zvieratá ako dokonalú. Takže keď očakávalo ľudstvo takú obeť dokonalú a nevedelo, ako bude taká dokonalá obeť pripravená raz, lebo tie obete zvierat museli sa opakovať, tak zrazu mohlo ľudstvo cez prorokov vedieť, Ježiš Kristus je dokonalá obeť, lebo on bol spravodlivý, nespáchal hriech a napriek tomu sa vydal za nás, zobral na seba naše hriechy a to je tá sláva. Keď vidíš človeka bohatého, z hľadiska aj pozemskej moci silného a keď vidíš, ako zhovievavo a milo sa správa k maličkým na tejto zemi, či ho neobdivuješ ako človeka veľkej sily, keď sa jej zrieka na vonok a otvára priestor tomu maličkému, či nie takýchto ľudí čakáme? A teraz, keď toto pominulo, ten určený čas, keď ho Boh Otec načas menším od anjelov učinil, potom ten istý verš, druhá časť, ho ovenčil slávou a cťou. A ty nemôžeš byť ovenčený slávou a cťou, keď chceš najprv korunu pychy a nie to, čo Pán Ježiš povedal, utrpenie. Po utrpení, keď si prepálený, smírne, keď si prepálený ohňom Božieho súdu a ovenčený milosťou Božou a svetlom Božej tváre, lebo Pán Ježiš je svetlo Božej tváre a on sa nám dáva, tak potom už nie v píche budeš žiť, ale práve sa budeš radovať, že ty môžeš z veľkého nebeského bohatstva začať v misii dávať duchovné dary jednému, druhému, tretiemu, celému svetu. Lebo z nebeskej pokladnice ten, čo pri kríži Pána Ježiša Krista prijal nové srdce a prežil jeho obnovu v moci vzkrieseného, rád dáva potom, lebo je naplnený Duchom Svätým, udeleného máme Ducha Svätého podľa Božej vôle, list Židom 2. kapitola, 4. verš. No a čo dnes teda v tej druhej časti mám povedať ako vždy a prechádzam ku konkrétnemu svedectvu v rámci tejto biblickej pravdy a tohoto evanjelia. Pán Ježiš mi povedal, keď som sa pripravoval, Božie slovo mi povedalo skrze pôsobenie Ducha Svätého, všímajte si a stále viac a viac, čo ste už počuli, aby ste to neobišli. Pýtal som sa, Pane, čo si ma tento zbor, lebo za toto som ja zodpovedný, všímať. Stále viac a viac. A uvažoval som tak, na prvú adventnú nedelu sa čítajú vopred pripravené liturgické texty v kostoloch. V niektorých sa dnes bude čítať Izaiáš, 63. kapitola, 64. kapitola, ako zostupuje ako oheň z neba. Božia sláva, Božia moc. Niekde sa bude čítať to, čo ja som čítal. To je text, ktorý sa číta aj na kvetnú nedeľu. V čase veľkonočnom. Ale zároveň sa číta aj na prvú adventnú nedeľu. To je príchod Pána. A ja som sa ale pýtal, Pane, aby sme neboli my v tej liturgii, v tom rámci, ako tí, ktorí sa len mechanicky, zvykovo oboznamujú s tvojim príchodom, čo mám povedať tomuto zboru, ktorý ty si ustanovil ako malé stádo. A Pán hovorí, slovo, ktoré anjeli hlásali niekedy, bolo prísne platné. To bolo slovo, ktoré bolo na vrchu Choreb zjavené. Keď 10 slov bolo zjavených Izraelu, to skrze ten oheň, skrze anjelov, a hneď sa dostaneme k pojmu anjel, zvestovalo to slovo. Ale tu je jedna skrytá poznámka, ktorú treba zobrať vo veľkej citlivosti vážne. V hebrejčine slovo anjel znamená aj slovo Boh. A tak keď čítate niekedy, že anjel prišiel a bol to Hospodin, či pri narodení Samsona, či opakovane to zdôrazňujem, keď Abraham sedel pred stanom za horúceho poludnia, traja hostia prišli, ale treba tu rozlišovať. Nie anjel je Boh, ale ten pojem sa niekedy používa, a to je v Žalme 8. sa používa a v liste Židom v 2. kapitole 7. verš a v 1. kapitole 6. verš, kde je v 6. napísané v 1. kapitole, zase uvedie prvorodeného na svet a hovorí, nech padnú pred ním na kolena všetci anjeli Boží. Čiže prvorodený nie je anjel, ale v anjeloch. Potom môžeme vidieť 7. verš, ten istý list, Židom 2. kapitola, menším od anjelov si ho načas učinil. Čiže sú tu nejakí anjeli, poslovia, zvestovatelia spásy, a oni, tí poslovia, zvestovatelia spásy, sa rodia iba zo slova, z Krista. Čiže, opakujem, Židom 1. kapitola 6. verš, uviedol prvorodeného na svet a povedal, nech padnú pred ním na kolena všetci anjeli. Takže on nie je anjel, je to prvorodený, splodený, syn Boží. Ale zároveň máme v anjeloch, v posloch vidieť prítomného Krista, keď odovzdávame jeho slovo. A tomu treba rozumieť. Toto citlivé ucho musí len vnímať, ako to prijať, lebo zrazu sa zamieša niečo a ľudia budú hovoriť, anjel je Boh. Alebo Boh je iba anjel. Takže tu preto v hebrejčine niekedy, a v Žalme 8. tiež si to pozrieme o chvíľku, ale je tam súvislosť určitá, ktorej treba rozumieť, je slovo anjel Boh. Čiže na vrch Choreb, keď oheň v ohni zostúpil Hospodin, tak vo výkladoch sa hovorí, cez prostredníkov anjelov bolo odovzdávané to slovo Mojžišovi. Čiže teraz vraciam sa s Židom 2. kapitola. Slovo, ktoré anjeli hlásali, bolo prísne platné. Na vrchu Choreb v starej zmluve. Ale my máme už priamo od Pána Ježiša slovo hovorené. Učeníci stretli priamo Pána Ježiša v tele, keď bol. Oznámil im, naplnil sa čas. A tu už priamo prvorodený hovorí a musia pred ním padnúť znova list Židom 1. kapitola 6. verš, všetci anjeli. No a teraz, čo Pán mi povedal, aby som sa vrátil k otázke, čo mám povedať tým bratom, ktorí prídu, Pane, a tým sestrám v túto prvoadventnú nedelu ako hlavné slovo, ktoré nesmieme obísť. A Pán mi povedal, keďže ukrižovaného my ani na Vianoce nesmieme minúť a nesmieme o ňom hovoriť izolovane len ako o dieťatku, ktoré ako by sa teraz narodilo, tak vráť sa k Lukášovi k 22. kapitole a tam ti Pán hovorí, zdôrazním jedno slovo. A budete všetci vedieť, ako som ustanovil to malé stádo, lebo to len cez Božie slovo sa môžeme dozvedieť, ako ustanovil. Pán nám to nemusí povedať. Keby nechcel, povie, ustanovil som. Pôsobením Ducha Svätého. Ale teraz je tu Lukáš, 22. kapitola, a Pán mi hovorí, keďže sme neobyšli kríž a nikdy nesmieme a stále sme na tej ceste, tak vraciam sa k tomu a už o tom hovorím, čo Pán hovorí, ako sme my boli ustanovení a na čo nesmieme zabudnúť. Poslal teda Petra a Jána v čase, keď mal byť zabitý baránok, vraciame sa k tomu krížu, k tomu času, a povedal im, choďte, pripravte nám hod veľkonočný. Ešte raz, ako bol tento zbor ustanovený? Našiel tu dvoch mužov, najprv Pán, pred mnohými rokmi, ktorým povedal, pripravte hod veľkonočného baránka. Keďže to bol príkaz Večera Pánova, ako stred bohoslužby, ako základ, tí dvaja muži, ich mená nemusíme teraz hovoriť, sa opýtali, a kde chceš, aby sme ho pripravili, Pane? Samozrejme, toto už je teraz v tom Božom osvetľovaní v takom peknom poriadku napísané. U nás to pôsobenie Božie prebiehalo tak, že v rôznych zápasoch sme sa dostali k tomu miestu, o ktorom Pán povedal, tu chcem, aby ste pripravili od veľkonočného baránka. To bolo v predchádzajúcej modlitebni. Tam Pán chcel. Podľa čoho to vieme? Nie len podľa toho, čoho sa môžeme stále chytiť. Že len čo sme otvorili bránu predchádzajúcej modlitebne, bolo tam číslo 19.12. A nie len preto, že v prvej knihe kráľov v 19. kapitole v 12. verši bolo napísané stíšte sa najprv. Eliáš, stíš sa. Tichý hlas, jemný a temný, bude oslovovať ľudstvo. Jemný pre toho, kto prijíma slovo Božie, ale temný. Nie svetlom, ale tmou bude deň Hospodinov pre toho, kto sa búri voči slovu Božiemu. Takže bránu sme otvorili. Kde chceš, Pane, aby sme pripravili ti večeru, tvoju večeru, hod veľkonočného baránka? Ale Pán to povedal ďalej, spresňoval, lebo v prvej knihe kráľov v 19. kapitole 12. verš, a to samozrejme nie je žiadna náhoda, že hneď pri otvorení brány bolo toto číslo, 19.12. A že toto je verš znovuzrodenia v podstate, alebo svetla, ktoré tu začalo svietiť, stíšte sa, keď boli okolo Výchrice a Eliáš sa skryl na istý čas do jaskyne, ale po stíšení môžeme vedieť ďalej niečo a počuť. To je dôležité, počuť. Čo môžeme počuť? Otvoríme si prvú knihu kráľov, a tam som, a to už ma Pán riadil v týchto dňoch znova, a to pri textoch, ktoré som čítal 1000-krát za tých 30 rokov, ale teraz mi Pán z nich vyberal niečo. A hovorí, a dobre si všimni, keď ste vy dvaja vošli, alebo najprv jeden, potom druhý, potom dvaja v zhode, to je jedno. Aký ste boli z počiatku? Či ste neboli ako ten Eliáš, ktorý povedal, dosť už nemôžem pokračovať podľa predchádzajúceho chodenia za tebou, ktoré ani nebolo chodením. Veď sme povedali, dosť už, Pane, my nemôžeme pokračovať tak, že budeme chodiť na formálne bohoslužby. Prišiel jeden môj brat a povedal, ja už som v koncoch, ja už neviem chodiť do kruhu. Čo mám robiť? Ja som sa pred Pánom triasol 3 dni a 3 noci a som povedal, Pane, keď tvoj tichý hlas nezačujem, a to je možno len pod krížom, lebo v hrmote nepočuješ tichý hlas v hlasných hudobných produkciách, tak ja nebudem môcť ďalej žiť, lebo ja som všetko už vyskúšal, ako by som sa mohol dostať s tmy. A Pán hovorí, krčach, džbán vám pripravujem. Džbán so svojou vodou a v nej budú tri dôležité neskôr texty. Marek 1.15, Žalm 89.16.19, list Filipským 1.11. Skrátene povedané, Pán Ježiš, ten pravý veľkňaz nám hovorí, naplnil sa čas, približilo sa kráľovstvo nebeské, pokánie čiňte a verte v evanjelium. To bolo v džbáne, jeho kázeň. Potom bolo, a posielam vás, kráčajte v svetle mojej tváre. Žalm 89, 16. až 19. verš. A potom bolo, ja som jediný pán, z toho vzniklo krédo, celé vyznanie. Ježiš Kristus je pán. Toto máte v krčahu svojom. Keď sa vás niekto bude pýtať, aká ste cirkev, toto je v našom krčahu. To je živá voda. Pán Ježiš povedal svoju kázeň, on je pán a kráčame v svetle jeho tváre. Viac nemusíš vedieť a predstavovať nejako komplikovanie, v akom zbore žiješ. No a teraz, keď krčah, keď žbán, to je v prvej knihe kráľov 19. kapitole, keď bol tak vyčerpaný prvý, druhý, tretí učeník v tomto zbore, jedna, druhá, tretia sestra, tak vyčerpaná, keď si bol tak vyčerpaný, či ti pán nedal tento krčah a takýto posuch, alebo to, čo tu je uvedené, prečítam to teraz z prvej knihy kráľov, keď bol vyčerpaný a povedal, dosť už teraz, citujem odtiaľ, dosť už teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. Samozrejme, nikto, keď budeme chcieť my naplniť zákon, nie je lepší, ako boli naši otcovia, ako sú iní kresťania. Takže dosť už, ja už tak nemôžem pokračovať. Ja som si myslel, že budem svojou zbožnosťou nejaký predvoj robiť, že budem lepší ako môj otec, ale kým som neprežil znovuzrodenie, premenu srdca, kým som nedostal živý chlieb a živú vodu, musel som nakoniec skonštatovať, keď moje snahy vrcholili a stále boli potom zrúcané, dosť už teraz, Hospodine, vezmi si môj život, lebo nie som lepší ako moji otcovia. A ja som prežil to, čo v 5. verši, 3 dni som a 3 noci takmer. Na jednej strane aj hlboko spal, aj som bol stále prebudzaný. To bolo pamätné obdobie pre mňa, keď som prechádzal do nového spôsobu života. Potom si ľahol ten Eliáš a zaspal pod kručinou. V tom sa ho dotkol anjel a povedal mu, vstaň a jedz. A to je to, čo tomuto zboru pán povedal. Vy všetci vstaňte, Ezechiel 2. kapitola, na rovné nohy, lebo odteraz už pôjdete v svetle mojej tváre. Ale jedzte, čo je nám stále opakovaným spôsobom prizvukované. Večera pánova uprostred, vstaňte a jedzte. Vstaňte a poďte na hostinu. Ja som všetko už pripravil, kráľovská svadba, všetko je hotové. Ako chcete svadbu baránkovú v nebi mať, keď tu ju podceňujete. Tu večeru pánovu. A pán učinil taký div, že z rôznych cirkví prichádzali na večeru pánovu nie k nám, k stolu, ktorý bol uprostred. Lebo sme vošli, vraciam sa k Lukášovi, 22. kapitole, s tým krčahom, ktorý nejaký muž niesol, alebo v smere toho muža, my už vieme, kto je tým mužom podarovaným od pána, som to ja, si to ty, si to ty, si to ty, sestra. Každý z nás dostal ten krčach a vchádza s tým bohatstvom slova živého, Marek 1.15, Žalm 89, Filipským 1, 2. kapitola 1.11, vchádza do miestnosti, ktorá je nie preto sveta, že bola posvetená nejakým kňazom. Ale pán Ježiš povedal, tam budete mať hod veľkonočného baránka. Takže potom zaznelo v 10. verši Lukáš 22. Keď budete vchádzať do mesta, stretne vás človek, ktorý poniesie krčach vody. Už to spojíme, 1. kniha kráľov, 19. kapitola. Eliáš sa napil z toho krčahu, jedol, vstal a jedol a potom mohol putovať. Tak je to uvedené. Jedol, napil sa a znova si ľahol, na to sa ho anjel po druhýkrát dotkol a povedal, vstaň a jedz, lebo máš pridalekú cestu pred sebou. Vstal teda, najedol sa a napil a posilnený tým pokrmom putoval. Putoval. Pán povedal, ste putnici. Tak ako Eliáš, tak ako krstiteľ a budete všade hovoriť, pripravte všetci pánovi cestu. Takže to bolo v prvej knihe kráľov, tak ustanovoval tento zbor pán, aby ste mali veľký pokoj v srdci, aby vami neotriasol nejaký posmeškár, že kto ste, lebo takú otázku som neskôr začul veľakrát, kto ste, keď je vás tak málo? Ukážte svoje ovocie. A my môžeme hovoriť o skutkoch Božích od rána do večera, deň za dňom. Takže prejdem teraz k Lukášovi a už k záveru, k tej 22. kapitole. Keď mám ja možnosť mať taký krčach a ty, a ty rovnocenne, sme všetci sväté kňazstvo, tak vchádzame s tým krčahom najprv tam, kde miesto svoje Pán pripravil, nám otvoril nejaké modlitebne konkrétne. On kráča pred nami, on môže posúvať tie modlitebne. To je všetko flexibilné, pružné, ale rovnako máme vchádzať s tým krčahom aj do našich rodín. Aj tam, kde ďalej sa otvára priestor ti dnes, zajtra, pozajtra. Ľudia ťa volajú ku svojim stolom stále. To pokračuje, to neskončí. To aj v tej dobe temnej hovorí každý z tých, ktorí si myslia, že sú dakde vpredu, v línii nejakej avantgardy. Poďte k nášmu stolu, máme krsteniny, máme narodeniny, máme oslavu, ja neviem akú. Tých oslav je nespočetné množstvo, ale my máme stále mať toľko odvahy, že máme povedať, a ja ťa volám ku stolu Pánovmu. Prečo nechceš k takému stolu prísť? Lebo tam je pred vstupom k takému stolu kríž Kristov. Najprv je tam potrebné prežiť to, že sa musím vzdať svojho ja. Preto nechceš, že sa budeš musieť vzdať svojej mudrosti, ktorou teraz budeš pri stole pozemskom, možno aj dnes, znova operovať. Tak ako sa môžeme my dvaja stretnúť v pokoji, ktorý má byť pravý, keď ty svojou múdrosťou budeš hovoriť, alebo na jej základe, všetko, čo máš na srdci, ale ja už nemôžem podliehať múdrosti tohoto sveta. Takže tak Pán ustanovil tento zbor, že keď sme videli takého človeka a Pán postupne priťahoval sem ďalších a ďalších, tak nastávali potom skúšky. A kto bude chcieť k tomu stolu podľa Božieho poriadku si ale sadnúť? Lebo pozvanie má každý. Ale k stolu Pánovmu nemôžeš si sadať tak, ako si sadame k stolom tohto sveta. No a tu je už nie naše, ale Božie preosievanie. Keď sme začínali, bolo nás málo, po 30 rokoch je nás rovnaké takmer množstvo. V podstate ani viac, ani menej. Nie, toto je div Boží. 30 rokov ten istý zbor, ale vymenilo sa tu naozaj množstvo ľudí. Tisícka. Takže záver je teraz aký? Pán cez list Židom hovorí, čo na záver treba, keď už vieme, čo si máme všímať, teraz som to vyložil, čo nesmieme obísť, tak záver je teraz taký, že toto slovo v starej zmluve hlásali na vrchu Choreb anjeli. Eliáš bol na vrchu Choreb s tým krčahom. Ale my máme teraz vrch premeny zdôrazňovaný, kde Pán Ježiš zavolal si už len troch. Žiadne zástupy na vrchu premeny neboli hore. Bol Mojžiš, bol Eliáš, bol Peter, Jakub, Ján. A môžeš ty na vrchu premeny povedať Pánovi, že znova budeš ty stavať stánky, alebo ja? Postavme tri stánky, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi, jeden tebe, my? Veď zaznieva z neba hlas od nebeského Otca. Toto je jediný pravý stánok. Toto je môj milovaný syn. To je váš chrám, tvár jeho, svetlo jeho tváre. Jeho dielo na kríži a vzkriesenie, to je to, čo máme vyznávať. A tak jeho počúvajte. Takže končím tým, čo je v liste Židom 2. kapitole, cez ten vrch premeny. Keď už vtedy bolo slovo, ktoré anjeli hlásali a šlo o tých 10 slov, 10 Božích prikázaní, prísne platné a akýkoľvek priestupok a neposlušnosť našli zaslúženú odplatu, akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie, ktoré najprv v skutočnosti Pán zvestoval a teraz ho zvestuje osobne a cez naše ústa. Či si myslíme, že čo Pán Ježiš povie v slove zjavenom, toto je menej cenné? A teraz nám Pán v prvý adventný nedelný čas alebo v prvú adventnú nedelu to zdôraznil. Keď budete zanedbávať moje zasľúbenia, ako chcete uniknúť? Nedajte sa teraz zviesť, lebo v tom závere si musíte nechať spevniť tie bedra a mysle. Tak keď nám teraz toto Pán dal zvestovať, a keď ja som to musel poslušne vykonať, pripomenúť, ako sme boli postavení na aký základ, tak keď vieme, že Boh, 4. verš, vydal svedectvo o ňom, o svojom synovi, tak kto nám môže hovoriť, že o Kristu nehovor? Keď sám Boh hovoril o svojom synovi a svedčil, tak my sme akí hrdinovia, že my si urobíme iný poriadok svedecký alebo iné evanjelium budeme zvestovať. Takže máme jasne od Pána teraz oznámené. To je ten teraz ovenčený na pravici Božej slavou a cťou, ktorý ale bol načas menší od anjelov učinený. Ale my neobchádzajme zatiaľ tú cestu utrpenia, lebo ešte je možno veľa, možno málo takých, ktorých privedie Pán k nám, aby sme im slúžili cez seba zaprenie. Nie cez vysokomyselné myšlienky a cez úradné postupy. A nie tak, aby sme povedali, ja na teba budem mať čas, kedy ja chcem, niekedy ty. To je úrad. Úrad si stanoví svoj čas. Ale Pán Ježiš povedal, a to je posledné, čo poviem, pravá podoba času je, keď nezanedbávame jeho zasľúbenia. Tam získava čas pravú podobu. To je ten čas, ktorý nám nikto nezoberie a tam rozmnoží Pán minútu na celý rok. Jeden deň na 1000 rokov. Ešte raz, máme stále podarovaný čas milosti a jeho podoba. Tvar tohto času. Nikto nevie vytvoriť času tvar. Ale Pán povedal, keď príjmete slovo zasľúbenia, rozšíri sa čas pre vás. Rozostupí sa. Všetko, čo by vás chcelo tiesniť, tak ako ľudia vo svete hovoria, už nie je času na nič. Ale kresťan v Kristu zakotvený vie, že podoba času, jeho sila, je rozprestretá zasľúbeným slovom. A tak keď máš slovo zasľúbenia, na ktoré si máš dnes spomenúť každý v súkromí, tak tomu zasľúbeniu ver a tak ďalej nasleduj Pána Ježiša Krista na slávu jeho svätého mena. Amen. Pane Ježišu, dnes si nám v túto prvú adventnú nedelu pripomenul svoj príchod k nám do nášho zboru veľmi konkrétne. Máme si ho zapamätať a nielen uchovať v mysli, aby sme ho mali ako pamiatku pre seba, ale máme o tom, ako si ustanovoval tento zbor, svedčiť všade, kade pôjdeme, a je to na základe, akého slova žijeme. Lebo ty si nám povedal slovo pravdy, v ňom je život a chlieb života, a keď z toho chleba keď týmto chlebom sa sýtime, tak sme z toho chleba naozaj živí. A ďakujeme aj za živú vodu, za to tvoje prítomné aktuálne slovo, ktoré nám dáva nádej, a to nádej, ktorá nehynie. Amen. Amen.